Salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Tehranda Ermənistana məxsus yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb, azı 4 nəfər yaralanıb. Türkiyənin Diyarbəkir vilayətində Kürd nümayişçilərinin törətdiyi ixtişaşlar nəticəsində 40 nəfər yaralanıbdır. Azərbaycanın Ekoloji Nazirliyi Dövlət Baytarlıq Xidmətini quş qripi probleminə səhlənkar yanaşmaqda ittiham eləyib. Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistana 235 milyon dollar yardım ayırıb. İsraildə parlamentə erkən seçkilər keçirilir. Azadlıq bloku dövlət neft fondu üzərində ictimai nəzarətin gücləndirilməsini tələb eləyib. Və Prezident Bush Ağ Evdə kadr dəyişikliyi eləyib. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Ermənistana məxsus yük təyyarəsi Tehranda qəzaya uğrayıb. Azı 4 nəfər heyət üzvünün yaralandığı xəbər verilir. Antonov markalı təyyarə Tehrandakı idman kompleksinə düşüb. Qəzadan qabaq təyyarənin pilotu dispetçer mərkəzinə texniki problemlər barədə məlumat veribdir. Təyyarə Ermənistandan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə yola düşürdü. Bu gün Moskva 2003-cü ildə Amerika qoşunlarının marşrutu barədə Saddam Hüseyn rejiminə kəşfiyyat məlumatlarını ötürməsi barədə xəbərləri təkzib eləyib. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov Pentagonun keçən həftə bununla bağlı hesabatını tam cəfəngiyyət adlandırıbdır. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice isə bildirib ki, Vaşinqton bu hesabata çox ciddi yanaşır. Azərbaycanın Ekolojiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Dövlət Baytarlıq Xidmətini quş qripi probleminə səhlənkar yanaşmaqda ittiham eləyib. Nazirlik bildirib ki, Baytarlıq Xidməti problemə vaxtında məşğul olsaydı, bəlkə də bu virustan Azərbaycanda 5 nəfər ölməzdi. Daha ətraflı Bakıdan Ülviyə Əsədzadənin reportajı.
Əgər Dövlət Baytarlıq Xidməti öz işinin öhdəsindən yaxşı gəlsəydi və ölkədə quş qripinin olması faktını vaxtında üzə çıxarsaydı, bu virusdan bəlkə də 5 nəfər dünyasını dəyişməzdi. Buna Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin quş qripi xəstəliyi ilə mübarizə məqsədi ilə yaratdığı komissiyanın sədri Sədaqət Məmmədova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə Azərbaycanda H5N1 virusundan 5 nəfər ölüb. Səhiyyə Nazirliyinin martın 28-də yaydığı məlumatda deyilir ki, ölkədə insanlar arasında quş qripinə yeni yoluxma faktı qeydə alınmayıb. 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasına bu virusa yoluxmaqda şübhəli bilinərək yerləşdirilmiş 15 yaşlı Ülkər Əskərovanın vəziyyəti isə stabildir. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmisi Sədaqət Məmmədov isə deyir ki, Dövlət Baytarlıq Xidməti vəhşi çöl quşlarından götürülmüş qan nümunələrini analiz üçün xaricə qonşu ölkələrdə bu xəstəlik yayılmağa başlayanda göndərməli idi. Onun fikrincə belə olsaydı, adamlar ölkədə təhlükədən daha tez xəbərdar olardılar.
Qabaqcadan təyin olunsaydı, bəlkə də 5 nəfərin ölümü ilə nəticələnməzdi.
Baytarlıq xidmətinin rəis Mavini Emin Şafazov isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə Baytarlıq xidməti ölü çöl quşlarından götürdüyü nümunələri Londona analiz üçün fevral ayında göndərsə də, avqustdan fevrala qədərki dövrdə tapdıqları quş cəsədlərini özləri müayinə edirdilər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində komissiyanın sədri Sədaqət Məmmədova Baytarlıq xidmətini həm də quşçuluq fabriklərinin maraqlarını adi adamların maraqlarından üstün tutmaqda ittiham eləyir. Emin Şahbazov bu fikirlə də razılaşmır.
Onlar Azərbaycanın iş adamlarıdır. Onların işini biz qiymətləndirməliyik. Ancaq birinci növbədə bizdə insan sağlamlığı, bir də ki, heyvanların sağlamlığı maraqlandırır.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyində quş qripi ilə mübarizə komissiyasının sədri Sədaqət Məmmədova onu da əlavə eləyir ki, Azərbaycana payızda gələn çöl quşlarının köçü dayansa da, yaz köçü indi-indi başlayır. Sədaqət Məmmədova deyir ki, cənub ölkələrindən gəlib Azərbaycanın şimalına doğru uçan bu quşların özləri ilə quş qripi gətirib-gətirməyəcəyini bəri başdan demək olmur. Odur ki, ölkədə H5N1 virusunun yayılması təhlükəsinin sovuşduğunu demək olmaz. Amma Azərbaycana yaz köçündə gələn quşlar Qarda indiyə qədər belə virus aşkarlanmayıb. Yaz köçü aprelin ortalarına qədər davam edəcək. Dünya Bankı isə martın 28-də quş qripi ilə mübarizə məqsədi ilə Azərbaycana 5,1 milyon dollar məbləğində kredit ayırıb. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Danışır Azadlıq Radiosu. Bugün müxalifətdəki Azadlıq siyasi bloku hökumətdən neftdən əldə olunan gəlirlərin xərclənməsinə nəzarətin şəffaf həyata keçirilməsini tələb edib. Müxalifət dövlət neft fondu üzərində ictimai nəzarətin gücləndirilməsini istəyir. Neft fondu isə tənqidləri qəbul etmir. Bakıdan Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlin dediyinə görə onların təmsil olunduğu Azadlıq siyasi bloku neftdən gələn gəlirlərin necə xərclənəcəyindən narahatdır. Cənab Kərimli ekspertlərə əsaslanaraq deyir ki, yaxın illərdə neftdən gələn vəsait ildə 2-3 milyard dollardan 10 milyard dollara qədər yüksələ bilər. Amma hökumətin həmin pulların hara və necə xərclənəcəyi barədə hələ də hər hansı normal bir proqramı yoxdur.
Biz istəyirik ki, dövlət neft fondu üzərindəki ictimai nəzarət formal xarakter daşımasın.
Əli Kərimli əlavə eləyir ki, dövlət neft fondu öz vəsaitlərini 1,7-2% ilə xarici idarə etməyə verdiyi halda Azərbaycan bankları mənzil almaq istəyən vətəndaşlara 12% ilə ipoteka kreditləri verir. Belə bir məntiqin anlaşılmaz olduğunu deyən Əli Kərimliyə görə neft fondunun pullarını xarici idarə etməyə verməkdənsə, hökumət həmin pulları hansısa faizlə öz vətəndaşlarına versə yaxşıdır.
Dövlət niyə həmin 1,7%-ə xarici banklarda saxladığı vəsaiti həmin qiymətlə, ondan hətta laf 2 dəfə baha qiymətlə ipoteka krediti kimi vətəndaşlarına verməsin? Hətta bu ölkənin özü, dövlət özü bu yaxınlarda 4,7%-lə kredit götürür, amma özünün pulunu 1,7%-lə saxlayır.
Azadlıq siyasi blokunun çərşənbə axşamı neft gəlirlərinin xəzlənməsi məsələsinə həsr etdiyi müzakirələrdə müxalifət partiyalarında təmsil olunan iqtisadçıların fikri isə ondan ibarət olub ki, neft gəlirlərinin xəzlənməsində şəffaflığın təmin olunması üçün neft fondunun müşahidə şurasında ictimai təşkilatların nümayəndələri təmsil olunmalıdır. Dövlət neft fondu mətbuat xidmətinin rəhbəri Könül Xəlilova isə səslənən bu fikirlərlə razı olmadıqlarını deyir. Onun sözlərinə görə neft fondundakı vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı bütün məlumatlar vaxtaşırı açıqlanır və fondun internet səhifəsində yerləşdirilir. Qaldı ki, müşahidə şurasında təmsilçiliyə, burada da ictimaiyyət nümayəndəsi kimi 2 nəfər millət vəkili təmsil olunur. Amma iqtisadçılar hesab edirlər ki, müşahidə şurasında təmsil olunanların hamısı hökumət tərəfindən təyin olunub. Bu baxımdan da həmin şurada qeyri-hökumət təşkilatları və ictimai birliklər nümayəndələrinin təmsil olunması müsbət bir addım ola bilər. Bundan başqa iqtisadçılar neft və neft gəlirlərinin idarə olunması ilə bağlı qanunların qəbul edilməsini də zəruri sayırlar. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistanda yoxsulluğun azaldılması üçün 235 milyon dollar yardım ayırıb. Vaşinqtonda dünən təşkil olunmuş rəsmi imzalatma mərasimində Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rays və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan iştirak ediblər. ABŞ-ın Yerevana maliyyə yardımı minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində həyata keçirilir. Azərbaycan bu proqrama hələlik namizəd ölkədir. Müşahidəçilər Bakının bu yardımlardan kənarda qalmasını Azərbaycanda demokratik islahatların aşağı səviyyədə olması ilə bağlayırlar. Daha ətraflı Ruzanna Rəşid qızı xəbər verir.
The compact we're signing today will directly improve the lives of 750,000 Armenians.
Bugün imzaladığımız müqavilə birbaşa 750 min erməninin həyat səviyyəsini yaxşılaşdıracaq. Bu, Ermənistan kənd əhalisinin 1/4 deməkdir. Gələn 5 ildə ermənilər kəndlər arasında 1000 kilometrə qədər yol salacaqlar. Suvarma kanalizasiya sistemlərini müasirləşdirəcəklər, yeni məhsul becərəcəklər və bütün bu şeylər üçün Amerika Ermənistana həm texnika, həm də kreditlə yardım eləyəcək. Bunları Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rays imzalama mərasimində deyib. Minilliyin çağırışı korporasiyası müqaviləsi ilə Ermənistan üçün 5 illik yardım ayrılır. Vəsait Ermənistanın siyasətindən, ədaləti idarəsindən, adamlara sərmayə qoymasına, bir də iqtisadi azadlığı təmin eləməsindən asılıdır. Kandaliza Rays deyib ki, Amerikanın daha çox gözlədiyi, istədiyi Ermənistanın seçki sistemini inkişaf etdirməsidir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan son seçki zamanı problem olduğunu etiraf edib, inkişafa söz verib.
2007-ci və 2008-ci ildə olacaq seçkilər bizim demokratik işimizi sınaqdan keçirəcək. O vaxta qədər bizim vəzifəmiz Amerika ilə, Avropa ölkələri ilə əməkdaşlıq eləməkdir ki, vacib addımlar atılsın.
Azərbaycan niyə minilliyin çağırışı korporasiyasından yararlanmır? Bu proqrama Gürcüstan, Ermənistan kimi Azərbaycan da namizəd idi. FAR Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Hikmət Hacızadənin dediyinə görə, Azərbaycan yardım almaq üçün keçirilən sınaqdan çıxmadı.
Proqram məqsədi nədir? Demokratiya və iqtisadi azadlığa can atan ölkələrə yardım göstərilsin. Və orada konkret demək suallar var, sorğular var. Araştırmalar aparılır, suallar Azerbaycan'a da verildi, Gürcistan'a da, Ermenistan'a da. Ve biz o, böyle deyək, istintaqdan çıkmadık. Ona göre bize o yardım gösterilmiş.
Hikmet Hacızade, Milliliğin Çağırışı Korporasiyası 2004-cü ildə təşkil olunub. Ermənistan bu proqram vasitəsilə 235 milyon dollar alacaq. Gürcistan isə artıq 295 milyon dollar alıb.
Ruzana Rəşid qızı və indicə əldə etdiyimiz məlumatı sizə təqdim edirəm. Türkiyənin Diyarbəkir vilayətində Kürt nümayişçilər kütləvi ixtişaşlar törədiblər. Belə ki, Kürt partizanlarının dəfnindən sonra onlar Türkiyə polisinə hücumlar ediblər və toquşmalarda azı 40 nəfər yaralanıbdır. Qeyd edək ki, son günlər Türkiyə ordusunun apardığı əməliyyatlar nəticəsində Kürdistan partizanlarından, yəni Kürdistan Fəaliyyət Partiyasına məxsus olan partizanların bir neçəsi qətl edilmişdir. Və bu partizanlar əsasən Türkiyənin cənub şərqində və İraqın şimal hissəsində fəaliyyət göstərirlər. Xatırladım ki, Diyarbəkirdə baş vermiş toquşmalarda 40 nəfərə yaxın adam yaralanıbdır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin təmsilçisi Həmid Rıza Asəfi Bakıda keçirilən qurultayda iki ölkə münasibətlərinə xələl gətirmək məqsədi ilə ortaya qoyulan məsələlərdən təəssüfləndiyini bildiribdir. Bu barədə İranın Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb. Xəbərdə deyilir ki, İran tərəfi tədbirdə İranın ünvanına səslənən fikirlər haqda Azərbaycan tərəfdən cavab gözləyir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun dünən məsələyə münasibəti belə olub.
Artıq Azərbaycan Xarici İşlər Naziri öz mövqeyini bildirib rəsmi. Mən inanmıram ki, bu məsələyə gəlib tezdən qayıtmaq lazımdır. Və artıq bu səhifə oldu, bağlandı.
Peki, biz cavab almamışıq.
Cavabı almamışıq, onda bu saytda açsınlar Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyini o rəsmi şəkildə. Oradan da tapmaq olar.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov.
Azadlıq Radiosu. Hər gün səhər saat 8-dən 9-a qədər. Orta dalğada 1530 və 1296 hertz tezliklərində.
Bu gün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko siyasi partiya liderləri ilə yeni hökumətin formalaşdırılması ilə bağlı müzakirələrə başlayıb. Lakin Regionlar Partiyasının lideri Yanukovic bəyan edib ki, səslərin hesablanması başa çatmayana və rəsmi nəticələr elan olunmayana qədər onun partiyası heç bir müzakirələrdə iştirak etməyəcək.
Партия регионов, президиум политсовета партии принял решение до окончательного подсчета голосов мы никакие...
Юлия Тимошенко ise demokratik koalisiya ile bağlı razılığın elde edileceğine emin olduğunu bildiribdir.
Я переконана, що демократична коаліція буде народжена.
İlkin nəticələrə görə bazar günü parlamentə keçirilmiş seçkilərdə heç bir partiya yerlərin əksəriyyətini qazana bilməyib. Səslərin 76% artıq hesablanıbdır. İrəlidə regional partiyası gedir 30%-lə. İkinci yerdə Yuliya Timoşenkonun partiyasıdır 22%. Bu partiya səs toplayıbdır. Prezidentin partiyası isə cəmi 15% səs yığa bilibdir. Bu gün İsraildə erkən parlament seçkiləri keçirilir. Səs vermə ciddi təhlükəsizlik tədbirləri şəraitində keçir.
Baş nazirin əvəzi və hökumət başçısı Ariel Sharonun yaratdığı yeni mərkəzçi Kadima partiyasının rəhbəri Ehud Olmert səhər Quds şəhərində səs verəndən sonra bütün İsrail vətəndaşlarını seçkidə iştirak etməyə çağırıb. Mən səs verdim, indi isə siz də gəlin səs verin. Bu indi hər şeydən üstündür. İsrail xalqı səs versin. Olbert Ariel Sharonun sələfi kimi fələstinlilərlə sülh danışıqlarının heç bir nəticə vermədiyinə görə İsrailin təktərəfli şəkildə onlardan ayrılaraq öz dövlət sərhədlərini müəyyənləşdirməsi və işğal olunmuş ərazilərin bir qismini tərk etməsini nəzərdə tutan planının 2 ilə icrasını vəd edir. Rəy sorğularına görə Kadima 120 yerli parlamentdə 34-35 mandat əldə edə bilər. Onun iki əsas rəqibindən biri olan Avoda Əmək Partiyası 21 yer, ikinci rəqib partiya Likud isə 15 yer qazana bilər.
İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verirdi. İndi isə günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. Tehranda Ermənistana məxsus yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb, az 4 nəfər yaralanıbdır. Əziz dinləyicilər, xəbərlərdən sonra efirə kontekst proqramı çıxacaqdır. Mən isə sizinlə sağolaşıram, sağ olun, salamat qalın.